Labdien, prieks jūs redzēt. Un mēs katrs noteikti varam pievienoties un pārdomāt, jo mums katram ir bijusi māte vai ir vēl. Un vai jūs zināt, kad sākās vispār šāda atcere, šī māmiņas diena vai mātes diena, un kur viņa aizsākās? Tas bija tālajā 1908. Gadā Amerikā. Viena Anna Džārvīsa, kas vēlējās atcerēties savu mammu. Un tā tas ir aizgājis jau tagad plašāk visā pasaulē, kad arī cilvēki vēlās atcerēties un pieminēt savas mammas. Un arī šajā reizē es vēlos jums līdzdalīt vai pārdomāt tieši no Dieva vārda, kādas ir mātes ilgas vai kādas šie dzīves stāsti ir redzami, kur ir šīs pozitīvās, varbūt arī dažreiz ir šīs kļūdas, vai kur ir pielaistas un kādas tam visam ir sekas. Jo mēs šodien arī katrs sastopamies ar to, kad katra māte jau tomēr vēlās, lai bērns būtu laimīgs, lai viņš varētu piedzīvot brīžus priecīgs būdams. Un arī, ja māte pazīst Dievu, tad viņa, protams, vēlās, lai šis bērns iepazīst Dievu un ir gatavs gan kalpot, gan noderīgs būt šajā darbā. Un tāpēc, lai tas vēlos, lai mēs atveram vēlēšos šeit divus piemērus no Bībeles aplūkot. Pirmais būs no 1. Mozes grāmatas 25. Nodaļas un tur no 21. Līdz 34. Pantam. 1. Mozes 25. Nodaļa no 21. Līdz 34. Un Īzaks savas sievas dēļ stipri pielūdza Dievu, jo tā bija neauglīga, un Dievs ļāvās pielūkties, un viņa sieva, Rebeka, kļuva grūta. Un divi bērni rosījās viņas miesās, un viņa sacīja, vai tam tā būt, kāpēc gan man tā notiek? Un tas kungs viņai atbildēja, divas tautas ir tavā klēpī, un divi cilts izraisīsies no tavām miesām, un cilts sacentīsies ar cilti varas dēļ, un vecākais kalpos jaunākajam. Un kad viņas dienas piepildījās, lai tā dzemdētu, tad tiešām viņi bija tās klēpī. Tad pirmais iznāca viss sarkans, kā spalvains apģērbs, tāpēc tie nosauca viņu vārdu Ēzavs. Bet viņa brālis tam sekoja, un viņa roka bija satvērusi Ēzava papēdi. Tāpēc viņa vārdu nosauca Jēkabs. Un Īzaks bija tiem dzimstot 60 gadus vecs. Un zēni pieauga, Ēzavs kļuva izveicīgs mednieks, lauku cilvēks, bet Jēkabs bija klusas dabas vīrs un mājoja teltīs. Un Īzaks iemīlēja Ēzavu, jo medījumi bija pēc viņa garšas, bet Rebeka vairāk mīlēja Jēkabu. Un Jēkabs izvārījis viru, bet Ēzavs nāca no tīruma un bija izsalcis. Un Ēzavs sacīja Jēkabam, ļauj man ēst no tā sarkanā viruma, jo es esmu izsalcis. Tāpēc to dēvē par ēdumu. Tad Jēkabs atbildēja, pārdod man papriekš savu pirmdzimtību. Un Ēzavs sacīja, man tā kā tā ir jāmirst, ko man tur līdz pirmdzimtība. Un Jēkabs sacīja, zvēri man papriekš. Tad viņš zvērēja un pārdeva Jēkabam savu pirmdzimtību. Bet Jēkabs deva Ēzavam maizi un lēcuvirumu, un tas ēda un dzēra un cēlās un aizgāja. Tad Ēzavs nicināja savu pirmdzimtību. Kur šeit mēs saredzam atšķirību šajos divos dēlos. It kā no sākuma šeit Dievs pasludina tādas lielas notikumus, kas izvērtīsies būtībā pēc viņu šo divu brāļu celsies kaut kāda īpaša, gan tautas, gan šis nemiers. Bet varbūt mums vajadzētu pa priekšu pārdomāt un apskatīties, kas ir, nu, kā šeit šajos pantos tik minēts. Mēs redzam, ka viens brālis bija tāds, kas mīlēja šīs pasaules lietas. Viņam patika, viņš bija izveicīgs, patika piedzīvojumi. Un Santēvos praviešos ir vairāk plašāk aprakstīt šie divi brāļi. Un es varbūt tās dažas tādas dzīves raksturojumas par katru vēlos jums līdzdalīt. Ēzavs augot mīlēja apmierināt savas iekāres, un visas viņa intereses saistījās ar tagadni. Būdams nepacietīgs, ierobežojumos, viņš atrada prieku medību mežonīgajā brīvībā un agri izvēlējās tādu dzīvesveidu. Tomēr viņš bija sava tēva mīlulis. Rāmo miermīlīgo auju ganu valdzināja vecākā dēla bezbailība un spēks, kas drosmīgi traucās pāri kalniem un tukstašiem, atgriezdamies ar medījumu, tēvam un ar uztraucošām stāstiem par savas dēkaino dzīvi. Turklāt Jēkabs, nosvērts, čakls un rūpīgs, vienmēr vairāk domāja par nākotni, nekā par klātesošo. Apmierinājās ar mājas dzīvi un nodarbojās ar ganāmpulku pāraudzīšanu un zemes apstrādāšanu. Viņa pacietīgo neatlaidību, saimnieciskumu un apdomību vērtēja māte. Viņa jūtas bija dziļas un stipras, un laipnā, nenogurstošā uzmanība sagādāja tā daudz vairāk laimes nekā laiku pa laikam izradītā brāzmainā Ēzava laipnība. Un tādēļ Rebeka mīlēja, mīļākais dēls bija Jēkabs. Šis apsolījums par to, kad ko Abrahāms sacīja, gan Īzakam un Rebekai dzīves mērķis bija, kad celsies no viņiem pēcnācējs, kas būs būtībā arī šis īpašā tauta, šī apsolījuma, ko Dievs būs dāvājis. Un viņi arī ilgojās pēc tā. Tu šo apsolījumu zināji arī šie brāļi, gan Ēzavs, gan Jēkabs. Un arī šīs pirmdzimtās tiesības tajā laikā bija ļoti tādas, nu, noteiktas. Ja šis Ēzavs bija pirmdzimtais, viņam pienācās šīs svētības. Un ne tikai, tas bija arī kā uzdevums būt kā priestrim, kā kalpot un īpaši nest šo vēstu tālāk. Un mēs, kā redzam šajā, ko mēs izlasījām, Ēzavs īsti nenovērtēja tās. Tad, kad viņš bija izcelts, viņš bija gatavs arī pārdot. Turpretī otrs brālis pēc tā ilgojās, un viņš bija gatavs atkal, lai tas otrs brālis atdod viņam. Mēs redzam arī šodien. Varbūt es vēlos vilkt kādas paralēles ar šiem notikumiem, kā tas ir šodien. Šodien mēs kaut kur esam līdzīgi. Katram pašam ir šī izšķiršanās, vai mēs vēlamies sekot Dievam, kādi ir šie mērķi, ko Dievs ir aicinājis, ko viņš ir sacījis savā vārdā, vai tomēr mēs vēlamies sekot vairāk savai dabai, piedzīvot to, ko aizrauj šī pasaule, ko piedāvā šī brīvība, jeb šī ierobežojuma, kuras Ēzavs pat īsti nevēlējās. Viņš vēlējās būt brīvs, staigāt, rīkoties brīvi, kaut gan viņš kaut kur mazliet vēlējās piedzīvot tās svētības arī būt par šo tautas vadonu. Un arī vēlos vēl vienu citātu izlasīt, kad no šī pirmdzimtība tā tika uzskatīta par ļoti svarīgu un labu lietu, jo tās mantojums deva ne tikai laicīgu bagātību, bet arī garīgo priekšrocību. To saņēmēja savā ģimenē, kļuva par priesteri, un no viņa pēcnācēja rindas vajadzēja nākt šim pasaules glābējam. Un arī šīs pirmdzimtības mantotās, ja gūlās liela atbildība, kas saņēma šo svētību, tam savu dzīvi bija nepieciešams veltīt kalpošanai Dievam. Un mēs, ja lasam tālāk, ir nākošais notikums. Turpat 27. Nodaļā un no 1. Līdz 17. Pantam mēs varētu izlasīt. Un notika, kad Īzaks bija palicis vecs un viņa acis bija kļūšas tumšas, ka viņš vairs nevarēja redzēt, tad viņš ataicināja savu vecāko dēlu Ēzevu un sacītam, mans dēls, un tas viņam atbilda, te es esmu. Un viņš sacīja, redzi, es esmu vecs palicis un nezinu, kad miršu. Tādēļ ņem savus ieročus, savu bultu maku un savu loku un izej laukā un medī man medījumu. Gatavo man ēdienu, kā man patīk, un cel man to priekšā. Es gribu ēst un tad tevi svētīt, pirms es mirstu. Tad Rebeka dzirdēja Īzaku un Ēzevu, savu dēlu, tā runājam, un Ēzevs izgāja laukā, lai dotos medīt medījumu, lai to atnestu. Tad Rebeka runāja ar savu dēlu un Jēkabu. Redzi, es dzirdēju, ka tavs tēvs runāja ar Ēzevu, tavu brāli sacīdams. Atnes man medījumu un gatavo man ēdienu, ka varu ēst un tevi svētīt tā kunga priekšā, pirms es mirstu. Bet tagad mans dēls, klausi mani, kā es tev pavēlu. Ej tūdaļ pie sīklopiem un paņem no tiem divus labus āzīšus. Es no tiem sagatavošu ēdienu tavam tēvam, tā kā viņam patīk. Un tu to aiznesīsi tēvam, lai viņš tevi pirms savas nāves svētī. Un Jēkabs sacīja savai mātei Rebekai. Redzi, mans brālis Ēzevs ir spalvains vīrs, bet es esmu gluts. Varbūt mans tēvs mani aptausta, un tad es viņu acīs kļūšu kā par krāpnieku un likšu pār sevi nākt lāstam un nesvētībai. Tad viņa māte atbildēja. Tavs lāsts, lai tad nāk pār mani, paklausi mani un ej un dabū mani. Un viņš aizgāja un ņēma un atnesa savai mātei, un viņa māte sagatavoja ēdienu, kā viņa tēvam patika. Un Rebeka paņēma Ēzeva drēbes, savas vecākā dēla svētku drēbes, kas bija pie viņas, uzģērbas tās savam jaunākajam dēlam. Bet kazlēnu āda stāplika ap viņa rokām un ap kaklu, un viņa lika Jēkabam ap savu dēla rokās ēdienu un maizi, ko bija gatavojusi. Ja mēs lasam tur tālāk, tad mēs redzam arī, ka šis arī izdodās. Šis ir Rebekas un Jēkaba plāns izdevās. Bet viņu pieļautais viltus plāns, jeb šī rīcība, sagādāja viņiem pašiem tikai grūtības un bēdas. Mēs lasām tur tālāk. Mēs redzam, ka šīs Ēzeva dusmas, šie nāvs draudi, kas tika izteikti Jēkabam, liek viņam doties projām no mājām. Un būtībā Rebeka vairs savu dēlu neredzēja, jo viņš aizgāja. Un viņa, kamēr vēl bija dzīve, viņa nesatikās. Un šeit ir šī situācija, kad mēs, cilvēcīgi, arī šī Rebeka, viņa ilgojās pēc šī dēlu, kas viņš prāt bija tāds, kas novērtēja šīs garīgās vērtības, lai viņš saņemtu šīs svētības un redzēja, ka šis tēvs rīkosies savādāk. Viņi iejaucās un rīkojās pēc savu prāta. Un it kā šīs svētības tika izteiktas caur tēvu, bet piedzīvoja tādas sāpes, kas sagādāja ne tikai viņai sāpes un pārdzīvojums, bet arī Jēkabam. Arī Jēkabs daudz pārdzīvojumus piedzīvoja un arī šī dēļ. Un tad bieži vien varbūt tās mēs šeit saredzam šo piemēru, kad arī mēs kā cilvēki bieži vien vēlamies rīkoties, kā mēs cilvēki izdomājam. Neesam gatavi ieklausīties vai būt gatavi šī Dieva vadībai, kā Dievs ir iecerējis, kā viņš vada, bet rīkoties pēc savu prāta. Un bieži vien šīs sekas pēc tam ir visu mūžu. jāpiedzīvo. Vēl viena lieta, ko es vēlos no šī piemēra izcelt. Mēs redzam, ka būtībā šajos brāļos krās atšķirās šīs vērtības, kā mēs lasījām, arī tas, kā viņi vēlējās paklausīt Dievam. Tas ir kaut kas, kā jūs minēju, arī līdzīgs, kā mums šodien. Mēs šodien cilvēki arī, vai nu mēs ar labu patiku, vai pieņemam to, ko Dievs ir sacījis, esam gatavi paklausīt, staigāt tā, kā viņš ir sacījis, aicinājis uz ko, vai tomēr mums ir iekšā šis jautājums, kāpēc man vajag šī ierobežojuma, un varbūt pat šodien ir moderni sacīt, ka draudzē ir konservatīvi un liberāli cilvēki. Un šeit, ja mēs ieraugam šajos brāļos, mēs ja viņiem sacītu par viņiem, tad mēs redzam, ka ir viens, kas ir gatavs paklausīt Dievam, otrs nav gatavs paklausīt, bet svētības it kā vēlējās abi. Un arī tad šis jautājums ir mums. Mēs redzam, ka šodien pasaulē vien vairāk cilvēki vēlās saņemt Dieva svētības, bet paklausīt Dievam, tas ir tā mazāk svarīgi. Un bieži vien mēs redzam, ja no šīs piemēra mēs varam izteikt, ieraudzīt to, kad Dievs piedāvā šīs iespējas vienādi, bet no mums ir atkarīgi mūsu izvēle, kam mēs vēlamies sekot. Un vēl viens tāds teksts Bībelē ir, kur pieminēts Ēzavs, Ebrejiem 12. Nodaļā 16. Un 17. Pants ir sacīts, lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā Ēzavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu, jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dota iespēja atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Šeit, šajos pantos, mēs redzam, ka viņš nevērtēja to, šo pirmdzimtību. Viņš to pārdeva. Un tad, kad viņš vēlējās atgūt, kad viņš raudāja, kad mēs to neizlasījām par to, kad tēvs ir svētījis Jēkabu, vai Ezavam nebija iespējas meklēt pie Dieva labvēlību. Bija. Bet viņš vairāk pārdzīvoja vai bēdājās nevis par šo grēku, ko viņš ir darījis pirms tam, neilgojās samierināties ar Dievu, viņš skuma par šiem grēku sekām, nevis par pašu grēku. Un tā mēs arī, ja to salīdzinām uz savu dzīvi, es domāju, ļoti vērtīgi un arī pārdomāt, kā mēs vēlamies. Mēs arī vēlamies, protams, katrs cilvēks vēlās saņemt Dievu labvēlības, svētības, piedzīvot to, ka Dievs ir tas, kas maina mūsu dzīves. Bet ja mēs patiesi to vēlamies, tad arī mēs nākam pie Dieva ar šo nožēlu un arī esam gatavi paklausīt. Vēl viens stāsts no Bībeles, kur ir šis piemērs, kā māte īpaši vēlās nodot savu dēlu Dievam kalpošanā. Un tas ir stāsts par Annu un viņas dēlu Samuelu. Tas notikums parāda, kad šī māte vēlējās atdot šo dēlu Dievam ar īpašu norunu, ka tas pieder Dievam, jo viņai arī nebija bērni pirms tam. Viņa tikpat nicināta. Un tad, kad viņa piedzīvoja šo svētību, kad šis bērns piedzima, viņa īpaši rūpējās par viņu. Un tad, kad pienāca laiks, kad viņa varēja atstāt, Viņa aiznesa pie šī priestara un atstāja šajā templī, lai viņš tur būtu par zēnu, kas kalpos Dievam. Un interesanti ir aprakstīts, kad viņa bija katru gadu šos svārkus viņam rūpējās un aiznesa un apciemoja vienreiz gadā viņu. Un liekas, ka viņa ir bija zaudējusi šo dēlu, bet viņai bija ilgs, kad viņš lai kalpotu Dievam. Un interesanti, kad lasot šo notikumu, tas ir Samuela grāmata aprakstīts, kad arī Dievs viņai dāvāja pēc tam vēl trīs dēlus un divas meitas. Tas nebija tikai viens dēls, bet šis pirmais dēls bija tas īpašais, kur viņa vēlējās dāvāt, lai tas kalpotu Dievam. Mēs arī, kad lasam šo Samuela dzīvi, mēs par viņu aprakstīts Bībelē daudz lietas, kur viņš bija īpašs Dieva vīrs, kur Dievs darbojās caur viņu. Un bija par svētību tiem cilvēkiem, kuriem viņš kalpoja, bet īpaši šī tautai. Bībelē ir daudzas mātes, kas ir audzinājušas un rūpējušies par savām bērniem. Un es vienmēr domājis un es lasījis un skatījies, kad ir izteikts personības Bībelē, kurām ir daudz dažādas šie piedzīvojumi. Un bieži vien šī līnija neturpinās, šie bērni kaut kā nav novērtējuši. Un jautājums ir, kāpēc? Un arī par šo Samuelu lasīju tālāk, un arī viņa dzīvē šie dēli, kas viņam bija, viņi arī kļuva tādi, nebija tik nodevušies Dievam, bet kļuva mantkārīgi, it kā viņi kalpoja, bet viņu tās sirds bija dalīta. Viņi vairāk vēlējās arī iegūt šo mantu, kas bija uz šīs zemes. Kādu pamācību mēs no tā gūstam? Mēs redzam, ka neskatoties uz to, ka tev ir varbūt izcili vecāki, kas spēj, kas ir nodevušies Dievam, var nodot šīs vērtības tālāk bērniem. Katram pašam mums ir jāpieņem šis lēmums, lai mēs iepazīstot Dievu, būtu gatavi savu dzīvi veidot pēc to, kā Dievs ir aicinājis. Un interesanti, kad arī Samuels, kad dibināja šīs praviešu skolas, vai kur mācīja šos bērnus, ir aprakstīts, ka tur viņi vērtē, visu augstāk vērtē tieši šo Dievu vārdu, Dievu mācīja par to, kā Dievs ir izvedis un devis šos likumus, kā īpaši ir gādājis par tautu, un arī par to, kā Dievs ir radījis šo zemi. Šos dabu bija kā mācību galvenais temats, ar ko nodarbināja prātu un kļūstot līdzīgi šiem Dieva aicinājumam, cilvēki varēja pievienoties un ieraudzīt, kā Dievs maina cilvēkus, un cilvēki, iepazīstot Dievu, mainās un saprot, kāda ir Dieva griba. Un mums varbūt šodien liekas, kad ir dažreiz grūtības un varbūt tās piedzīvojam kaut kādas pārdzīvojumas, negribam savus prātus nodarbināt, bet bija tāds skaists teiciens, ir neodarbojoties tikai ar seklām un ikdienišķām lietām, tās paliek kroplas un vājas. Ja prāts nekad netiks pievērsts grūtībām vai problēmām, tad pēc kāda laika gandrīz pilnīgi zaudēs savus attīstības spējas. Un arī audzināšanas ziņā Bībele ir ārpus katras konkurences. Es nezinu, kā tas ir jums vai savās dzīvēs, kā jūs esat piedzīvojuši, bet Bībele, vismaz manā dzīvē, tā ir pamats, uz ko var balstīt mēs savu dzīves uztveri par to, kā Dievs ir radījis šo pasauli, kā Dievs ir sagatavoju šo īpašo plānu, lai cilvēks tiktu glābts, lai piedzīvot šos skaistos piedzīvumus caur šo dzīves stāstiem, šos principus ieraudzīt, kādus Dievs ir aicinājis, lai kā cilvēki mēs gūtu svētības. Arī Jēzus, kad bijuši šīs zemes, viņš arī ievēroja šos bērnus un arī šīs īpaši šīs mātes, kas par bērniem rūpējās. Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā no 13. Līdz 14. Pantam vēlos izlasīt. Tad atnesa bērniņus pie viņa, ka viņš tiem rokas uzlika un Dievu lūgtu, bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Šeit arī šajā notikumā mēs redzam, kad Jēzus saredzēja šajos bērnos šo padevību, kas ir gatava paklausīt un arī ieklausīties un pieņemt to. Arī mātes vēlējās šo svētību no Jēzus, jo viņš saprat šo Jēzus aicinājumu, kad viņš ir nācis uz šo zemi un kad viņš ir tas, kas var dāvāt šo svētību un arī jebkurai mātei ir ilgas, lai bērns justos labi, lai viņš pieņem to, ko Dievs ir sacījis. Un varbūt neliela atkāpe. Tas, man liekas, pirms ļoti daudz gadiem es neatceros, lasīju kādu stāstu par to, kad kāda māte ļoti mīlēja savu dēlu, bet dēls bija tāds, kas nevēlējās paklausīt mātei. Viņš bija stūrgalvīgs, pat rupišs pret māti. Bet šī māte nebeidz viņu mīlēt, un viņa, lasot Bībeli, daudz vietas rakstvietas pasvītroja. Un kādā situācijā, kad šis dēls bija vēlējās doties prom no mājām, viņa somā paslēpa šo Bībeli pašā apakšā. Un tad, kad šis dēls bija nonācis grūtībās vai apstākļos tādos, kur viņam vairs nebija cerības, viņš ieraudzīja šo Bībeli un sāk lasīt un lasīja šīs pasvītrotās vietas. Un tās viņš saprata, ka tās ir viņa māte, to ir ielikusi, jo viņa bija par viņu jau runājusi, bet viņš tajā brīdī nebija novērtējis. Un tad viņš novērtēja to, un es vairs neatceros smalkā tas beidzās, bet mēs redzam, kad neskatoties uz to dažādas dzīves situācijas, nonākot, cilvēks novērtē to. To, ko ir vēlējusies māte, lai cilvēks iepazītu Dievu. Jo vienīgais Dievs ir tas, kas var dāvāt šo patiesu laimi un prieku un svētību dzīvē, iepazīstot viņu. Varbūt tās vēl vēlos izlasīt vienu citātu. Bagātajās žēlastības pilnajās svētībās, kuras mums debesu tēvs ir izlējis pār mums, mēs varam ieraudzīt neskaitāmus pierādījumus bezgalīgajai mīlestībai un maigai līdzjūtībai, kas pārspēj mātes ilgu pilno līdzjūtību pret savu stūrgalvīgo un untumaino bērnu. Aplūkojot dievišķo raksturu krusta gaismā, mēs redzam žēlastību, maigus, saudzību un piedošanu saminotos ar patiesīgumu un taisnīgumu. Redziet, kādu lielu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka mēs topam saukti Dieva bērni. Un troņa vidū mēs redzam kādu būtni, kura savās rokās, kājās un sānos nes ciešanas zīmes, kas gūtas, samierinot cilvēku ar Dievu un Dievu ar cilvēku. Nesalīdzinamā žēlastība mums atklāj Tēvu, kas ir bezgalīgs, kas dzīvo nepieejamā gaišumā, tomēr sava dēla nopelnā mūs pieņem. Atriebības mākonis, kas solīja vienīgi postu un izmisumu, no krusta atstaroja gaismā atklāja Dieva rakstītos vārdus. Dzīvo, grēcinieki, dzīvo, grēkus nožēlojošās un ticošās dvēseles, dzīvojot. Es par jums esmu samaksājis atpirkšanas maksu. Mums vajag pulcēties ap krustu, krustam un viņa krusta šišanai, jābūt mūsu pārdomu un sarunu tematam un mūsu visdziļākajā, dziļākā prieka avotam. Šie sevišķie norādījumi mums vajadzīgi tāpēc, lai vienmēr no jauna pieminētu visu, ko mēs saņemam no Dieva, un lai izteiktu savu pateicību par viņa lielo mīlestību. Šeit ir izteikts tas, kad kādu lielu mīlestību Dievs ir parādījis mums kā grēciniekiem. Un ja mēs to patiesi novērtējam, kādu lielas svētības mēs varam saņemt. Šodien, kad mēs sastopamies būtībā ar tik daudz problēmām, kad cilvēki nevēlās šīs patiesās jūtas atklāt, jeb ir norobežojušies viens no otra, mēs piedzīvojam to, ka nav šī mīlestība. Vismaz es atceros, kad savus bērnus, kad viņi piedzimst, par viņiem rūpējoties, tu kā vecāks arvien vairāk iemīli. Viņi pieķerās un ir tik mīļi un šo drošību meklē pie vecākiem. Es atceros, kad man jaunākā meita, kad viņa bija ļoti maziņa un kad viņa bija satraukta vai arī ļoti nemierīga, kad es viņu paņēmu un pieglaudu sev klāt pie sirds vai tā pieglaužoties, viņa vienmēr nomierinājās un vienmēr bija tad pārgājušie šīs raizes vai bēdas. Un ja mēs pārdomājam par to, kad Kristus ir tāpat kaut kur līdzīgi, mūs katru aicina pieglausties viņam, būt gataviem, atsaucīgiem, kā arī Jēkabs. Viņš vēlējās, viņš novērtēja šo svētību, ko viņš ilgojās. Arī, ja mēs to novērtējam, tojamies viņam, savu dzīvi pakļaujam, Dievu prātam, iepazīstam viņu, tad mēs patiesi varam būt laimīgi un priecīgi. Un tāda arī ir iespēja, ja es piedāvāju mums katram. Varbūt šodien mēs to mazāk novērtējam, jo cilvēki šajā steigā, aizņemtībā mazāk arī rūpējās viens par otru. Bet atcerēsimies, tāpat kā šie piemēri parāda to, kāda ir mūsu izvēle vai kāda ir mūsu pienākums. Vienmēr mums ir aicinājums ieskatīties, kāda ir Dieva griba, pret cilvēku, uz ko viņš ir aicinājis, un ja mēs to novērtējam, tad arī varam piedzīvot to, kad šīs patiesais laime, ja prieks, var tikai mūs iepriecināt šī Dieva klātbūtne. Varbūt vēl pārdomājot šos notikumus, mēs redzam, ka mātes ir izteiktāk tā, ka viņas vēlās, lai šie bērni pieņemtu šo Dievu vārdu, Dievu vēstu. Vismaz es no savas dzīves arī atceros, kad man ir laimējies, kad es dzīvoju jau ģimenē no bērnības, no jau kad pazina Dievu. Un arī mani vecāki bija tie, kas vēlējās dot saviem bērniem visu to labāko. Un jau no paša sākuma es esmu atcerējies to, kad viņi vienmēr ir aicinājusi uz pārdomām un iepazīties to, kāds ir Dievprāts, nevis tā diktējot, ka tas tā ir jādara, bet kad viņi pasaka, lai es pats pieņemtu lēmumu un saprast, kas ir tas labākais. Un tas arī man palicis ir atmiņā, un arī es vēlos arī saviem bērniem, vienmēr mēlos mācu, lai viņi ir tie, kas izvēlās un pieņem šo lēmumu, kāds ir Dievprāts, lai viņi to paši pieņemtu. Bieži vien varbūt tās, ja cilvēka uzspiež vai nosaka, to cilvēks citreiz stūrgalvīgi neklaus, bet ja mēs katrs pats pieņemam šo lēmumu, tas var tikai veicināt mūsu attīstību, izaugsmu un pieņemt un patiesi iemīlēt Dievu. Bez šaubām mēs sastopamies ar dažādām situācijām dzīvē. Mēs redzam, kad varbūt tās piedzīvojam to, kad bērni ir tie, kas neizvēlās sekot Dievam, varbūt pārdzīvot vai raizēties par to, bet lasot par Ēzavu, likās, mēs redzam, kad viņš arī izvēlējās nepaklausīt, atkāpās, bet viņam arī bija iespēja. Dievs vienmēr piedāvā iespēju izvēlēties un griezties pie Dievu, bet mūsu izvēle ir tā, kam mēs sekosim. Un mans novēlējums arī mums šajā laikā atcerēties savas mammas, apsveikt un arī rūpēties par to, jo pat Dieva bauslī ir rakstīts, kas godās savu tēvu un māti, lai ilgi dzīvot. Tas ir šis aicinājums arī mums. Rūpēties un būt patiesi cieņu izrādīt. Un arī kā draudzē, kā mēs esam gan brāļi, gan māsas kopā, šī patiesā cieņa un mīlestība izrādot, mēs varam atstarot šo mīlestību, ko Dievs ir dāvājis un ko viņš vēlās dāvāt ikvienam cilvēkam, kas pēc tās ilgojās. Un, ja Dieva vārds būs mums galvenais dzīves vadmotīvs, pēc kā mēs mācīsimies šos principus, pēc kā mēs dzīvosim, tad arī šīs svētības varēsim piedzīvot. Un tāds arī ir mans novēlējums, lai Dieva vārds mums katram ir vismīļākais un kurā mēs varam smelties šīs atziņas un gūt šos principus, kā dzīvot un kāds ir Dieva prāts, kas ir atklāts viņa vārdā. Amen. Mīļais Debesu Tēvs, pateicību Tev par Tavu vārdu, kas mums ir dāvāts, lai tajā mēs ieraudzītu Tavu nodomu, Tavu prātu, kā Tu esi arī uzdevusi uzdevumu cilvēcei un arī, kad mēs varam iepazīt Tevi un vēlamies, lai Tu esi tas, kas pārmaini mūs arī, kad mēs iemīlam Tevi un esam par svētību šai pasaulē, kad varam iepriecināt līdz cilvēks, kas ir mums blakus, un atcerot šo gaismu un arī šo vēstu, ko Tu esi atstājis, ka Tu esi gatavs nākdams uz šo pasauli, lai glābtu cilvēkus, ka Tu esi miris par mūsu grēkiem, un arī, ka mēs varam pieņemt, saņemt šo piedošanu un šo cerību, šo absolīto, arī šo mūžīgo dzīvību, šo jauno zemi. Un palīdz, lai mēs katrs varam to novērtēt, un arī piedzīvojot šo prieku, varam līdzdalīt arī citiem. Un arī, lai Tavu žēlastību un vadību pavad mūs arī turpmāk, to lūdzam. Jēzus vārdā. Āmen.